Kena kolmapäeva hommikut siit Kuku Raadio stuudiost. Mina olen Mari Roonemaa Avatud Eesti fondist ja täna räägime sellisel teemal nagu kodaniku ruum Euroopas, sest juba homme 16. novembril korraldab Vabaühenduste Liit EMSL erinevate tubade klubis foorumi kodaniku ruumist Euroopas. Sellest olen kutsunud stuudiosse rääkima arengukoostöö ümarlaua tegevjuhi Sigrid Solniku. Tere hommikust.
Tere hommikust.
Alustaks siis nii-öelda aabitsa tõdedest, kuidas üldse defineerida kodaniku ruumi mõistet ja miks sellest viimastel aastatel üldse nii palju juttu on olnud?
Ma pean tunnistama, et ma igaks juhuks vaatasin selle definitsiooni ja tarkadelt internetilehekülgedelt järgi enne, kui ma siia tulin. Aga põhimõtteliselt, mis on kodaniku ruum? On ruum, kus kõikidel kodanikel on olemas nende nii-öelda põhiõigused nagu kogunemisvabadus, ühinemisvabadus ja sõnavabadus. Ehk siis see on olukord, kus iga kodanik saab vastavalt oma tahtmisele, vajadusele, arvamusele luua enda ühinguid, tegutseda kitsendusata, vahetada mõtteid teiste kaaskodanikega, avaldada arvamust nii nagu kiitvat kui laitvat, protestida, kaasa lüüa ja ise ära teha. Eks siis juba nagu ja, tegutsemis ja mõtlemisvabadus.
On meil näiteks Eestist siis tuua mingeid näiteid sellest kodanikuruumi kitsendamisest?
Kui vaadata globaalse kodanikuühenduste nagu katusevõrgustiku sivikuse viimast raportit, siis see ütleb, et Euroopa Liidu 28 riigist ainult 13 on kodanikuruum nii-öelda rohelises, ehk siis kõik on vaba. Et igal pool mujal on probleeme. Ja Eesti kohta... No, meil ei ole asjad kindlasti nii halvasti nagu Aala Ungaris, kus kaitsepolitsei otsib läbi suurte kodanikuühenduste juhtide kodusid, et leida sealt nii-öelda välismaa agentide käest saadud raha ja papereid või noh, et siin ei ole olukord nii hull, aga samas kui mõelda, mis võiks olla paremini või et kus nagu need kitsendused hakkavad vaikselt tulema või noh, mis esimene sõike nagu ohukoht või stardipunkt on, siis noh, tegelikult saab välja tuua neli asja. Esimene on sõike kodanikuühenduste usaldusväärsuse õõnestamine või nagu tegevuse halvustamine. Et kui meil siin mingi hetk tagasi sõike suurepärane uuringuinstituut nagu Ühiskonna uuringute instituut avaldas raporti ja ütles, et noh, näete, et inimõiguste organisatsioonid on valitsuse käepikendus ja noh, rahastamise tõttu on kõik pahasti, siis on sõike hea näide sellest, kuidas seda usaldusväärsust õõnestatakse organisatsioonidel, kes tegelikult teevad õiget asja ja seisavad nagu nii-öelda ühiskonna nõrgemate eest.
Aga kelle huvides selline retuurik on?
No ma arvan, et see on nende huvides, kes ei taha, et kes tunnevad ennast turvalisemalt ja mugavamalt ühiskonnas, kus teistsugust ei ole. Ja see on sõike unistuste ühiskond, kes ei ole mitte kunagi olnud ja tõenäoliselt siis aga õnneks mitte kunagi tulema, aga on väga palju jõude, kes tänapäevas üks ebaturvalisena tajutavas maailmas on püüdlevad sellise status quo või olukorra poole. Teine asi, kuidas Eestis, nagu, noh, kus me võime neid kitsendamise ohte näha, on ühiskondlik arvamuse polariseerimine. Olukorras, kus ütleme, et sa tegeled põgenike küsimusega, Ja avaldad mingisuguse arvamuse kuskil meedias näiteks ja siis saad ähvardavaid telefonikõnesid, et see tegelikult ei ole okei. Mul on isiklikud näited, kus mina, kes ma ei ole väga plahvatusohtlikel teemadel kunagi kirjutanud, et kirjutan nagu pehmematest asjadest, kirjutasin suvel ühe loo selles, kuidas eestlased võibolla ei tea piisavalt palju maailma kohta, ehk siis selle kohta, et globaalses pildis on paljud asjad paremaks läinud. Ja noh, siis kaaskodanikud, mõned küll, mitte kõik on ja leidsid, et on õige tulla mind Facebookis on ju solvama sõnadega, mis trükkib musta ei kannata. Ja see oli pehme teema, see ei olnud nagu põgenikud või noh, seksuaalvähemused või midagi siuk. See on alati rahaküsimus. Rahastuse mitmekesisuse küsimus. Noh, katusrahad on ka tegelikult siin hea näide, kus see tegelikult ju selleks, et kui olukord on selline, et see raha saamiseks on ju, noh, sisuliselt pead hääletama ühte või teist moodi või toetama üht või teist poliitilist parteid, siis see, noh, see tegelikult ei ole vaba oma tegutsemistes. On ju. Ja siis on see vormilise kaasemise küsimus, millest Eestis on ka palju räägitud, et noh, viimasena, mis nagu piirab, et kodaniku ruumi üks oluline osa on see, et ma saan kaasa rääkida ja minuga arvestatakse ja mind kuulatakse. Ja siis, ja noh, siis sageli oleme olukorras, kus avalik sektor või noh, otsuste tegemisel tegelikult ei taheta kaasata, ei taheta kuulata.
Jaa, lähme siit hetkel väiksele reklaamipausile ja naaseme juba mõne minuti pärast. Oleme reklaamipausilt tagasi, mina endiselt Mari Roonema avatud Eesti fondist ja tänane saatekülaline arengukoostöö ümarlaua tegevjuht Sigrid Solnik. Räägime kodaniku ruumist. Sa enne reklaamipausile minekut loetlesid 4 sellist iseloomulikku tunnusjoont, mis kehtivad tingimustes siis, kus kodaniku ruumi üritatakse kitsendada. Need olid kõik sellised, ma ütleks, pigem nagu hiilivad meetodid, et mida võib-olla tasapisi on märgata mingeid suundumusi. Tuleneb see kuidagi moodi siis nagu mingist muutunud välispoliitilisest olukorrast, mille lainetus on siia jõudnud või millest, kust tavaliselt see nähtus, ütleme, vabas ühiskonnas, mida me siiamaani oleme tõesti ikkagi väga ulatuslikult nautinud, kust need tendentsid tulevad?
Ma arvan, et välispoliitilisest või nii-öelda julgeoleku olukorrast tulenevad paljud sarnased tendentsid mujal Euroopas, Eestis vähem, aga me võtame näiteks Belgia näite, siis seal oktoobri, kui selle aasta oktoobri seisuga Civicus oma raportis ütles, et Belgias on avatud kodanikuruumi asemel kitsendatud kodanikuruum. Ja üheks põhjuseks just see, et julgeoleku kaalutlustel inimõigusi nii-öelda piiratakse, kogunemisvabadust piiratakse. Samamoodi on Hollandis.
Ja rassiline profileerimine.
Ja on mingid sellised asjad, et sa tahad korraldada rahumeelset protesti ja noh, selle tulemuseks on nii-öelda politsei vägivald. Kataloonia viimase juhtumine on ka hea näide selles, kus riik ei tohiks tegutseda, kui inimesed tulevad meelt avaldama. Et kindlasti see julgeoleku olukord loeb ja noh, mis selle põhjused veel on, et osaliselt on kõik poliitiline, noh, et kui me vaatame, et järjest maailmas ja Euroopas, et millised poliitilised jõud on saanud võimule, siis neil käib see kuidagi nagu kaasas, et ma just hiljuti ka lugesin ühe hea sõbra tweeti, kes ütles ka midagi siukest, et kui Eestis saaks need parempoolsed konservatiivid võimule, siis raha võetakse ära arengukoostöölt ja sellelt ja teiselt teatrilt ja mingitest siukestest valdkondadest, millel praegu on enam vähem okei.
Aga mida teha olukorras, kui need, kes on hakanud selliste piirangutega pihta, on tegelikult täiesti demokraatlikult valitud jõud ja nii-öelda naudivad siis selle rahva toetust, ka nagu näiteks Ungaris, Orban ilmselt võidab ka järgnevad valimised, Slovakkia, Poolas, värsked uudised, et ligi 100 000 inimest oli siis peale sundiva Euroopa Liidu vastu meelt avaldamas, et mida sellises olukorras teha?
Ma arvan, et ennetus on parim kaitse. Et nagu sa ütlesid, et kui on olukord sõike, et sul tuleb 100 000 inimest protestima ennast peale suuruva Euroopa Liidu vast, siis me ilmselgelt näeme, et puudujääk on selles nii-öelda hariduses või teavituskohas. Ma olen ise alati mõelnud, et kuidas sa nagu endise või nii-öelda nende EU-13 või viimasena liitunud riigikodanikuna nagu saad öelda, et ei, Euroopa Liit on halb, et kes need teed ja mängu väljakud siis nagu ehitanud on või nagu sõike, no isegi hästi sõike praktilisel tasendil.
Hetkel on nad ju siiski esindusdemokraatiale kohaselt valitud ja nagu näitavad osad prognoosid, siis ilmselt valitakse veel ka järgnevaks perioodiks.
Ma saan aru, et üks põhjus, miks nad Ungaris nagu võib-olla ikka järjest võidavad on see, et seal on ka opositsioonist killustunud, nii-öelda halb valitsev jõud on hästi tugev ja teised ei suuda ennast kokku võtta, siis ei olegi midagi teha. Aga me mõtleme nüüd, et kuidas säilitada seda kodaniku ruumi ka väga keerulises olukorras, siis selle aasta kevadest ühe Ungari kodaniku aktivisti mõte või vastus küsimusele, ta küsiti, et kui sa nüüd vaatad tagasi, et mis oleks pidanud see asi olema, mida ta oleks pidanud tegema, siis kui asi hakkas halvasti minema. Ja tema vastus hästi mõtlema panema oli see, et, et nad, kui asja hakkaks halvaks minema, siis me saime aru, et inimesed ei saa aru, kes me oleme ja miks meid tuleb toetada.
Mm-hmm.
Ehk siis see on siuke nii-öelda professionaliseerunud kodaniku ühiskonna häda on ju, et tavaline inimene tavaliselt tänavalt nii-öelda tegelikult ei saa aru, et no mis see kodanikuruum on ja miks me ta kaitsma peame ja keda üldse huvitab on ju, et no mis siis halvemaks läheb, kui seda ei ole. Et siuke oma tegevuse selgitamine ja selle nagu eesmärgi olulisuse teadustamine.
Mm-hmm.
Et just mitte rääkida, et näed, meie siin ühenduses oleme hästi olulised, aga pigem, et näed, see asi, mis me ajame, on hästi oluline ja sina võidad sellest nii ja nii moodi.
Et ütleme, nendes riikides enam nagu nii-öelda proaktiivselt tegutseda on väga keeruline, aga meil veel siiski on see võimalus. Et mitte ainult reaktiivselt või tagantjärele siis tegeleda asjadega.
Kus juures ma tahan ühe asja siia veel juurde öelda, mis ma arvan proaktiivselt on hästi oluline, on kriitilise mõtlemise õpetamine koolides.
Aga kui olla nüüd natukene lõpetuseks ka enesekriitiline lisaks sellele, et me peaks vabaühendustena enda tegevust paremini kommunikeerima, siis millised on hetkel Eesti vabakonna sellised nõrgad küljed just selle kodanikuruumi vaatepunktist?
Kaks asja tuleb pähe. Esimene on see, et kui ühenduse peamiseks tegevus alaks ei ole kodanikuruum, siis me ei mõtle selle peale väga palju. Et mis on need tingimused, mis meil üldse lubavad tegutseda ja kaasa arvata. Ja isegi kui minu fookus on, ma ei tea, Eesti metsade eest võitlemine, loomakaitse, puuetega inimesed ja nii edasi. Et seda ruumi on meile kõigile vaja, sest meil võiks kõik pillid kokku pakkida. Ja teine kriitilisus, või noh, kus me peaks olema enesekriitilised, mina ise ka kindlasti on... Et nad, kui me räägime, et me tahame olla kaasatud, me tahame kaasa rääkida, me tahame arvata, me tahame, et meid võetaks kuulda, siis me peame suutma olla ka argumenteeritud ja mõistlikud. Eks meil peab olema anda mingit sisendit ja noh, selle kõige juures Eesti kodaniku ühiskonnale on tehtud ainult kriitikat, et me protestime liiga vähe või et kuidagi see haritud ajakene, millest me välja poole ei taha vaadata. Ma arvan, et see haritud ajake nii öelda või see nagu professionaliseerunud kodaniku ühiskond on hästi oluline, aga selle kõrval ei tohi, või, et see ei tohiks ära tappa ka seda energiat või seda...
Neid rohujuure algatusi.
Neid rohujuure algatusi või sellest nagu ägedat värki, et inimesed ikkagi tulevad tänavale kokku ja seisavad nagu millegi poolt. Mitte alati vastu, aga millegi poolt, et see on hästi oluline.
Nii, tänane saade on jõudnud juba lõpukorrale. Kiirelt siis tänud arengukoostöö ümarlaua tegevjuhile Sigrid Soelnikule, et rääkisid meile kodanikuruumist sellisel keerulisel ja laial teemal ja samas väga olulisel ja elementaarsel teemal. Neljapäeval toimub siis erinevate tubade klubis foorum kodanikuruumist Euroopas, kus saab kuulda siis Poola, Slovakia ja Ungari vahetuid kogemusi. Meie teiega kohtume aga juba järgmisel nädalal ja hoiame teid kindlasti ka kõigi arengutega kursis.